Kawani tayo. Reps tayo.
Guru tayo.
Unionista tayo.
Prinsipyado.
Matatalino. Masisipag.
Kapa. Masayahin.
Makabayan.
Nagsisikap para sa makabuluhang pagbabago.
Ito ang ating mga kwentong nagpapasaya at nagpapasigla sa araw-araw na buhay sa UP at sa lipunan.
Tatak Union!
Tatak UP!
Union!
Magandang araw sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat sa ating mga kasali sa DCUP 1602. Mabuhay po tayong lahat. Tayo po muli na sa programang Union, ang programa para sa militante, progresibo at makabayan unionismo. Ako po si Sir Roddy De Los Reyes ng OUP Academic Employees Union. Kasama ko po si...
Miss Tess po mula sa ISAP.
Ayan, Ate Tess, kumusta na?
Buti naman, sir. Medyo na-miss ko kayo, sir, ulit.
Oo nga. Every month na lang tayo nakikita. Pasensya na at kabisibisihan rin ngayon. Dati nakakadalawang beses tayo sa isang buwan, di ba? Pero ngayon, kapit na sa oras. Sa katagal na rin kitang di nakita, Ma'am Tess.
Kaya nga, sir, eh.
Oo nga. At hopefully magkita tayo sa National Council.
Pwede naman, sir.
Okay. Ngayong araw na ito, Ate Tess, no, makakausap natin, no, alam naman natin noong July 21, no, ang sabi natin, the Faithful Day. No, tayo ay nahalal, no, nagkaroon ng halalan ng OUP Academic Employees Union Diliman, no, at tayo nga ay nagkaroon ng mga bagong opisyales, no, sa ating OUP Academic Employees Union sa Balanghay ng Diliman, no? At makakapiling natin ngayong umaga nito, no? Ang hahalili sa akin bilang Public Relations Officer, no? So, wag na po natin patagalin, no? Ang ating panauhin ay isang instructor sa UP Department of Philosophy. Ang kanyang specialization at research interest ay sa social at political philosophy, semiotics at Marxist philosophy. Siya po ang nahalal na bagong Public Relations Officer ng OUP Academic Employees Union Diliman. Walang iba po kundi si Sir Miguel Elvir R. Kitain o si Sir Jebby. Sir Jebby, magandang araw!
Magandang umaga po. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa DZUP.
Ayan.
Magandang pala si Sir, no?
Oo nga, siya ang pinakabunso niyata sa ating lahat, no? At siyempre, yung una nating tanong, Sir Jebby, no, kumusta naman tayo, no, bilang bagong halal na PRO ng OUP Academic Employees Union Diliman?
Naku, malaki po yung pressure sa akin. bago rin kasi sa akin yung pagiging isang officer, ano, malaki po yung pressure kasi napakaraming bago. Una sa lahat, bagong instructor lamang po ako sa UP Department of Philosophy, sa CSSP, ano, at kahit yung mismong pagiging bahagi at aktibong kasapi ng union, ano, yung paglahok sa unionismo, sa mga aktibidad nito, bago lang din po siya sa akin. Ano, syempre yung pagiging PRO nito ang nagdaang Hulyo, ano po. Pero ganun pa man, yung tingin ko yung challenge mas nandun siya sa paglulunsad, sa paglahok talaga dun sa mga hamon at kampanya nung union. Kasi marami tayong paparating na mga laban at kampanya nitong yung darating na taon. So yung pagiging PRO, part and parcel lang siya nung kabuuan natin na mga hangarin, mga panawagan. Tapos yun yung mas talagang malaking hamon para sa akin at sa atin din lahat.
Yeah. Ate Tess, chikayin muna natin si Sir Jebby, no? Sir Jebby, kailan ka ba, sabi mo bagong instructor ka pa lang, no? Kailan ka ba napasok sa UP Diliman? Kasi balita ko galing kang UP Los Baños. So paano ka napunta ng UP Diliman?
Ah, yes po. Gumraduate po ako sa UP Los Baños. Ano talaga ako? Taga-LB. Ika nga, ano. 2019, ano, nung gumraduate ako sa UP Los Baños. And then, naging bahagi rin ako ng iba't ibang mga outreach campaigns bago ako nagsimula magturo. Nagsimula po ako magturo noon. Nagtuturo ako sa mga private school sa mga senior high ng filosofiya din. Tapos, last year lamang po ako natanggap sa Department of Philosophy sa CSS. Una kong hinanap nga ay yung union pagdating ko sa UP Diliman kasi Matagal ko na rin, matagal na rin akong nakakasalamuha sa mga miyembro ng Union sa Los Baños, mga kasapi ng Union doon. At maging sa mga Union din ng pabrika sa Timog Katagalugan. Kaya po, prestige na sa akin no, na maging bahagi nung ano nung Union sa UP Diliman.
Yeah. So nakakasama niyo sir sila ano, Chris Lanzadera sa tsaka si Sir Vlad.
Opo, sa Kapusina Sir Lawrence sa ano sa UPL.
Oo nga. Pero Ma'am Tess, di ba parang ngayon lang natin siya nakita no? Nung paglipat niya ng Diliman, no? Opo. Nung natalas banko siya, parang hindi natin nakikita ang kanyang kabataan.
Estudyante pa lang.
Nakasama ba kayo, sir, nung parang merong training dyan sa may university hotel, yung Union?
Para ay, wala pa po yata ako noon. Ako pong nadaluhan noon yung tipunan ni Faculty Regent Ramota. Saka po yung General Assembly natin sa Manila last year yata.
Yeah. Pero Ate Tess, siya yung naging pangunahin na ano mover nung dumating ho ang Timog Katagalugan, no? Dito sa ating campus, no? Ito na nung bago mag-SONA, nang kampuhan sila diyan sa ano sa Palmahon. Maraming salamat nga pala, no, kay Dekano Abrera, no, kay Ma'am Det Abrera kasi inalaw niya na mag-stay muna doon ng mga dalawang araw doon sa Professor Jebby, no, na nandoon sila sa Palmahon, no, sa lobby. Kumusta naman po for organization ninyo sa mga taga-Timog na Tagalugan?
Opo. Tukso ng dugo ngayon. Parang tagal ko rin kasi sa ano sa Timog Katagalugan talaga. Yun na yung parang halos may dekada rin ako na bahagi ng mga organisasyon sa Timog Katagalugan. Kaya nung makita ko sila talagang ano, welcoming tayo dun sa pagdating nila. Bahagi rin kasi yun nung caravan nila, ng Big Kisan Caravan mula sa, para sa SONA ni Pangulong Marcos. Ano kaya may mga dala sila noon na malaking effigy, ganyan, kino-ordinate natin sa ating mga security guards at sa mga tagapangalaga rin ng gusali. Ayun. Kaya maraming salamat po muli kay Dean Abrera para sa pagbayag na magamit ang pasilidad ng Palma Hall para sa kanilang pagdating. Nakapag matagumpay yung nilunsad nila na People Summit, ano kung saan yung mga panawagan talaga ng ST. Actually, para sa lahat yun eh, nung pinakinggan natin, mga damang-dama natin yung mga pangangailangan nila sa sahod, trabaho at karapatan. Ano, at matagumpay na napirmahan natin yung kanilang signature campaign para doon.
At nakita natin balita ko, Sir Jeffy, buti na naipasok pa yung FAG na yan kasi diba, naharang sila ng mga pulis, no? Ayan, nabalita yun, no? Kung magandang papasok na sila dito sa Maynila, no? Naharang pa sila ng pulis, no? Baka meron ka mga detalye doon, ano nangyari doon, no? Yung hinarang sila ng mga pulis at dahil doon sa FAG, gusto pagkumpiskahin, no?
Opo, yung effigy kasi na sinasabi, 13 feet siya eh. Isa sa pinakamalalaking effigy na nagawa natin sa ano sa Timog Katagalugan yon na itsurang bota ano na sumasalamin dun sa pagtapak ng mga puwersa ng state sa ating mga karapatan. Ano, at nandun din si Marcos na nasasakal doon sa tali ng bota. Ano, itong botang ito ay dahil nga din sa taas niya, nakamount siya sa parang platform eh. So, hinaharang siya kasi parang hindi sila nakalabas kaagad ng Cavite man lamang. Ano, dahil ilang oras na hinaharang ito. Pagdating sa Maynila, ganun din. Ayaw itong padaanin sa mga checkpoint at sa gitna ng mga protesta ay talagang nahaharang. Kaya parang nagdesisyon ang caravan na mula Manila ano ay i-transport na muna ang effigy at maipasok sa universidad. Medyo nagulat tayo kasi ano eh parang hindi natin din inasahan yung laki pala talaga niya na sumasabit siya sa mga kable ano pero salamat naman at na disassemble ng maayos. So pagdating nagsilbi na rin yung Palma Hall na parang bubong upang maiayos din yung kalagayan ng FUG.
Yan, salamat. Ate Tess, ikaw baka meron ka additional ng katanungan kay sir?
Sir, ano po yung mga aktibong kampanya na pinapatambol po ngayon ng Akademikong Union?
Ay, malaki po. Malaki yung ating mga kampanya na nilulunsad ngayon kasi mayroon tayong dalawang mayor na mga kampanya na isinusulong. Sa una, nakikiisa yung ACAD Union ngayon sa pagsusulong sa laban para sa makatao at makatarungang sahod, sweldo, bilang bahagi na rin ng salary fight campaign. So, katunayan, bahagi tayo ngayon ng sa ACAD Union ng UP Salary Fight Network. Yung ikalawa natin na kampanya ay yung academic freedom na campaign. Ano, at napaka urgent ng kampanya at laban para sa demokratikong kalayaan natin sa akademiko, ano. Kaya yun nga, maraming salamat po sa program na ito kasi napaka timely at napaka urgent din na matalakay natin nilalaman ng mga issue na ito.
Yan. So Ate Tess, no, sa mamaya, after ng ating break, no, hihimayin natin itong dalawang aktibong kampanya ng Akademikong Union. No, at sabi nga, no, very timely kasi ito ay mga kampanya na mukhang nagkikibit-balikat lang ating mga administrasyon. No, at kailangan maiparamdam natin ang lakas natin bilang union at sana hikayat natin ang ating mga kasamahan, ng mga empleyado ng UP para sumali dito sa ating aktibidades. No? So, siguro Ate Tess, mag-break muna tayo sa ating pagbabalik, no, himayin natin muna, no, yung unang kampanya, yung Salary Fight Network, no. So, tandaan natin, no, dito ho sa DCUP, dito ho natin makikita ang ating pagsasama-sama. Kaya sabay-sabay po nating sabihin sa DCUP 1602.
Kasali ka.
Yun!
Ayan, magandang araw po muli, no, sa ating mga tagapakinig, no, dito po sa DCUP 1602. At salamat po sa inyong pagtutunghay sa aming programang Union, ang programa para sa militante, progresibo at makabayang unionismo. Ako po muli si Sir Rolly Dennis Reyes ng All UP Academic Employees Union Diliman. At narito po kasama po si
Miss Tess po mula sa ASAP.
Ayan, at Miss Tess, kasama pa rin po natin ang bagong halal na PRO ng All UP Academic Employees Union Diliman. Walang iba po kundi si Sir Jevy Kitayen. Sir Jevy!
Hello po!
Hello po, sir!
Ayan, so ano yung mga tanong natin? Ngayon kasi papatumpuhin na natin yung UP Salary Fight Network bilang isa sa mga aktibong kampanya ng ating union.
Yes, sir. Ito po yung unang katanungan, sir, no? Isa sa mga tampok na kampanya ngayon ng Akademikong Union ay itong ang UP Salary Fight Network. Ano po ba ang kahalagahan ng kampanya na to?
Mahalaga po yung sa atin yung paglaban sa salary fight, no? Kasi I'm sure, no, tiyak natin yung danas nung hirap sa mga araw-araw na gastusin, pagpunta-punta sa campus, yung pamasahe, yung renta natin sa tinutuluyan natin, yung kahit yung simpleng pagkain ngayon, hindi na talaga tulad nung ilang lalo na nung pre-pandemic, no? Kaya yung bigat nung pagtaas nung presyo ng bilihin, hindi nakaka-keep up yung sweldo natin dito sa crisis na pang-ekonomiya, eh. Kaya kung tutuusin, sabi nga dito sa ano, sa UP, karamihan sa mga empleyado nasa 13,000 to 23,000 lamang talaga kada buwan yung kinikita,
yes,
natin.
Sir.
Tapos nandiyan pa yung mga issue ng pagiging kontraktual, ano, ng mga JO, yung kahit sa mismong universidad, wala tayong seguridad sa ating tenure. So, yung salary fight natin at paglahok sa mga campaign ng Salary Fight Network, isa lang siya, eh, sa malalaking hakbang pa natin para, ano ba, i-alleviate yung crisis natin na dinaranas araw-araw.
Paano din, sir, yung 'di ba, kasi kagaya ko po, na-convert po ako through, dati po kasi akong non-UP. So, na-convert po ako ngayon to UPCon. Kung ngayon po sana ay, ako hanggang ngayon ay non-UP pa rin po ako. Siguro sasahod po ako ngayon ng mga 30 mahigit. Pero dahil nga po naging UP con ako, na-convert po ako, ang binigay po nilang salary grade sa akin ay salary grade 3. So, ang sweldo ko lang po ay 14,000 lang po per month. So, sobrang grabe po yung naging ano talaga dun sa basihan, dun sa naging sweldo ko. So, yun po yung talagang dapat po talaga nating bantayan talaga yung conversion din. Kasi sobrang madami po talaga yung parang dati ay mataas ang sahod, tapos biglang baba talaga. At parang pag nung binigay po din yun, parang ang sagot po ng administrasyon ay, di nyo pa ba yan tatanggapin? Eh may benepisyo na yan. Parang andyan na yung bigas, parang may 13-month pay ka. Pero parang kung kukumputin nyo rin po lahat, parang dun sa sahod mo sana na ngayon, parang mas kulang pa yung nakukuha mong benepisyo dun sa salary mo na monthly mo nakukuha na 30K. So, yun po talaga yung medyo nakakabagabag din sa aming kalooban, di ba? Yun nga, ano din po nung administrasyon natin ay sa mga non-UP naman po, sinasabi nga nila, ano pang inaano natin, parang kinukomplain nyo, eh dalawang beses na nagkaroon ng 20% premium. So, sobrang taas na po talaga ng mga sahod ng mga non-UP. So, bakit parang, di ba, parang nagkukomplain pa kayo ng mababang sahod, eh ayan na nga, tinaas na nga. Diba? Pero hindi po nila naanuhan na kapag non-UP ka naman, wala ka namang benepisyo, wala ka namang nakukuha. Kumbaga, kinukuhaan ka ng tax, kinukuhaan ka pa ng PhilHealth, so hindi ka rin naman nahuhulugan ng kung ano-ano pa. So parang kahit na tinaasan ka pa rin ng 20% premium, wala ka rin namang mga benepisyo rin na nakukuha.
Yeah, kaya nga ang ating panawagan dyan, Ate Tess, lalo na sa inyo na nasa contractual na sitwasyon, di ba? Yung salary grade 1 to 3, medyo okay. I-face out na natin yan. Sila na natin sa salary grade 4. Kasi yun naman ang medyo nas nakabuhay. Kahit nasabihin nila noon, parang nangyayari, utang na lobo pa sa kanila, no? Na naging ano ka, contractual, no? Ano masasabi ba dyan, Sir Jebby?
Ironic nung kung kailan na-absorb tayo ng UP, no? Tapos saka pa bumaba yung sweldo. Tapos yun nga eh, gusto kong i-double down yung sinabi ni Sir Rolly na parang utang na loob mo pa na contractual ka, ano, at na binigay sa'yo yung sahod. When usapin ng yung human right natin yun eh, no, na magkaroon ng disente at nakabubuhay na sahod, na batay siya dapat sa kung ano yung kailangan natin upang tayo ay, well, makabalik at makapagbuhay ng ating mga pamilya, kasi hindi nga lang para sa ating mga sarili yun eh. Ano, kaya ang hirap tanggapin, ano, para sa atin na dapat magpasalamat pa tayo, ano, dapat ay tanggapin na natin kasi ito lang yung mga binibigay sa atin na makapagpipilian. Ano, kaya yun, na ganun yung importansya para sa atin nung kampanya para sa salary. Ano, hindi lang ito simpleng usapin ng pagdadagdag ng sahod o pag-umento ng mga benepisyo. Ano, ito ay tungkol dun sa pagiging makatarungan ng ating kalagayan ng kabuhayan.
Yeah, yeah. Naisipin natin, no, may level ng mga panawagan itong salary fight network natin. Una, no, yung mga non-UP contractors natin, sana naman hindi nadedeli yung sahod nila, no? Talagang marami ho nagmumura na, no, dito sa bulsa na application, no, ng accounting office natin, kasi once ipasok mo sa bulsa, doble-doble ang ating effort, no, para mailpalabas ito. Imagine, nag-upload ka na ng soft copy, hinihingi pa yung hard copy. So, ang tagal pa ng proseso, parang ilang levels pa yan. So, anong nangyayari tuloy? Nadidelay ang sahod ng ating mga non-UP, no? Panawagan nga natin kay Chancellor Bistan, no? Kausap natin siya, kung maalala mo, Ate Tess, di ba? Na panawigin yung espasyo ng, I think, may cost pay, no? Na application. Mm-hmm. Na yung cost pay kasi mas mabilis magpasweldo ng mga non-UP, no? Pero nangyayari, pag isang araw o kalahating araw lang, no, na nabubuksan siya, So, hindi nakakapasok yung mga sweldo na ng UP. So, ibubulsa na. Pag nasa bulsa naman, na application, ang tagal na ano, ng pagpasok ng sweldo, no? Yun ang unang bahagi, no? Yan. At tapos yung pangalawa, ito nga, yung mga nasa salary grade 1 to 3, sana iakyat naman sa salary 4, no? Yung ating mga admin staff, no? At yung ating mga professional, no? Kami mga reps naman, no? Sana gawin naman salary grade 15, no? Yung ating panawagan. At para sa ating mga instructor, sana maging salary grade 16, no? So, siguro ang tanong natin ngayon, Sir Jeffy, no? Ano bang batayan natin para humingi nitong dagdag na sahod? Bakit gusto ba natin itaas ang mga salary grade ng ating mga empleyado dito sa pamantasan, no? Bilang mas mataas na nga daw ang ating sahod sa gobyerno kumpara sa mga nasa pribadong sektor, no? Ano bang dahilan natin bakit dito sa pamantasan gusto pa rin natin itaas kahit na sinasabi na mas mataas na daw ang sweldo ng gobyerno kumpara sa mga nasa pribadong sektor?
Naalala ko nga tuloy, Sir Rolly, no, noong sa previous na mga experiences ko rin sa pagtatabaho sa private sector. Talagang napakaliit ng sweldo eh. Tapos dagdag pa doon, and I'm sure ito yung similar na experience ng bawat mga guro at mga nagtatrabaho sa akademya, yung dagdag pa na mga trabaho na hindi bahagi ng ating mga ano duties talaga. Hindi naman natin matatanggihan, syempre, kasi kita natin na may kakapusan. Pero sa kabila noon, totoo naman na mayroong relatibong luwag na sa atin sa gobyerno, sa public sector. Pero I think hindi siya tungkol sa pagkukumpara eh, nung mga salary at benepisyo nung public sa pribadong sektor. At the end of the day, yung danas natin ay pare-pareho naman tayong kabos. Ano, pare-pareho tayong sasakay sa MRT, ano, at sasakay ng bus, at bibili ng pagkain para sa pamilya. Yung 570 na daily minimum wage natin, or siguro 610 sa non-agricultural sa MCR. At sige, kung gusto pa natin na i-compare, ano, kung titingnan natin sa regions like Calabarzon, I think nasa 350 to 470 yung minimum wage, ano?
Baba.
Mas mababa talaga ng Dihamak. So, kung titingnan natin, may flaw na isipin natin yung pagkukumpara ng mga sweldo at benepisyo ng bawat isa. When at the end of the day, pare-pareho tayo ng mga salary brackets natin ay mas mababa dun sa family living wage ng 1,160 per day. Yun ngang ano eh, yung SG 1 to 3, talagang halos ano, borderline na talaga ng pagbaba sa lower than minimum wage.
No? Oo yan, sir.
Paano kung may emergency pa, di ba? Pag na-hospital, o kaya kapag may mga kailangan yung mga anak sa school, edi doon na tayo malulubog sa utang. Ano kaya kung ano-ano nang isasangla natin ng mga gamit. Hindi yun yung
essential. Tapal-tapal na lang, sir.
Oo, tapal-tapal na. Pag binagyo, di ba? Nagkasakit. Kaya nga yung pandemic, nahirapan tayo na ano eh, na talagang bumangon kasi wala tayong maitabi para sa mga ganitong sitwasyon. So lahat 'yan, ano, mapapubliko, mapapribado, pare-pareho yung kahirapan.
Yeah. Kaya tingnan natin, no, kumbaga parang I think this is the time kasi ang nangyari, lahat ng tataasan, meron ngayong panawagan na gawing additional 2 pesos na, no, sa ating mga pamasahe, no, itong mga transport group natin. Alam naman natin, naghihirap rin na ating transport group, no. Pangalawa, 50 pesos na, mahigit ang bigas, no. Nasaan na yung pangakong benteng bigas, no? Oo, yung ang sabi nga, no, sa balita, no, yung parang agricultural kooperatiba, no, na nag-agree kay BBM daw na gawing yung sa mga kadiwa niya 25 pesos ang bigas, no, pero for show lang pala yun, no, sa Kumaga, ayaw na pumayag kasi ang nangyayari daw, nalulugi na sila, no? Kasi nga, para na magpapogi po yung si BBM dahil doon sa, dito daw sa Kadiwa niya, no? Ganito kamura, no? Hindi na pumapayag yung kooperatiba kasi talagang lugi na sila, no? So makikita natin dito, talagang para siyang walang pinagkaiba sa ama niya, sa kanyang ina, no? Na parang ang nangyayari lang, kaya papogi points lang, no? Para pakitang tao. Pero talagang hindi nila nakikita kung ano yung lubog, no? Na danas ng ating mga kababayan, no? Hindi nila na kikita talaga yung ganung klaseng danas kasi nasa yun ba sa Malacañang inaatupag nila yung paggawa ng mga mansion nila doon na napabayaan, no? Eh hindi naman yung mahalaga para sa atin, di ba? At Ate Tess, ikaw bilang isang kontraktual, ano masasabi mo, no? Sapat ba ang sweldo mo?
Sir, hindi po. Grabe. Buti na nga lang din, sir. Malaking tulong na nga lang din. Yung mga anak ko ay nakatapos na ng pag-aaral. Ngayon, talagang ganito yung nangyari sa sahod ko. Kasi kung talagang sa ngayon pa lang ako magpapa-aral, sir, ng magmula elementary o high school hanggang college, sa anim na anak, sir, hindi talaga kakayanin yung 14,000 a month. So talagang grabing ano po yung pahirap po talaga sa akin kung sakali yun. Kaya medyo ano na rin po ako ngayon, medyo tuwa na rin po kahit paano kasi andyan din yung mga anak ko, nakatulong ko rin po dun sa, diba, sa gastusin, bayad sa ilaw, bayad din po sa tubig. Eh yung ilaw lang natin ngayon, diba, halos taas din ng taas, buwan-buwan. Yung tubig din, ganun din po. O yung gasolina, ganun din. At saka ang ano din, sir, 'di ba? Nasa na din po yung pangako ni BBM na kalahating kaban para po sa mga non-UP, mga job order. Noong December pa po ngayon na 'yon, 'di ba? Eh magde-December na po ulit. Ano na 'yan? Isang kaban na yung ibibigay nila, hanggang ngayon wala pa rin, 'di ba? So, yung mga ganung ano lang, sir, 'di ba? Kung naipangako mo 'yan, na i-memo mo pa 'yan, sana na ibibigay din 'yan sa mga contractual kasi malaking bagay po talaga kung kagaya niya, 'di ba, noong December o January na ibigay sana, di sana, 'di ba, kahit paano nakatulong sa mga non-UP. Kaso wala po, puro ano lang, puro salita lang, pero hanggang ngayon walang, 'di ba, walang action. So, 'yun po talaga yung napakalaking ano sa atin at sa administration din po natin. Sana anuhin din po nila na pag-isipan din po sana nila yung conversion talaga. Kasi malaking, di ba, malaki pong ano sa atin na kagaya po namin na UPCon, sobrang baba po talaga nung ginawa po nila sa amin na conversion na salary grade 3. Eh, ang pagkakaalam ko pa nga po, sila Juni noon, salary grade 1. Yeah. So, 10K pala, 10 to 11K lang po yun, di ba? So, ano pa po kaya yung sa kanila pa, di ba? Eh, kagaya po ni Juni, may tatlong anak din siya na nag-aaral pa. So, di ba? Kaya din, nung first conversion po talaga, marami din po ang hindi kumuha. Hindi ginrab yung opportunity na yon. Lalo na po kasi, kagaya nga sa engineering, sobrang dami po na nag-ano doon. Dahil, syempre, mga engineer yan. Tapos, i-convert mo to, di ba? Salary grade 1. So, nasa naman po yung hostesya noon, di ba? Yun po.
Yeah, no, nakakalungkot na parang yun na lang yung solusyon, no? parang it's either mag non-UP ka. Pag non-UP naman, andiyan naman yung discrimination dahil wala nga employee-employer relationship, no? Kaya nga, i-ano natin, susugan ko rin yung parang laging na ibabandera yung ganyan. Kaya kahit yung mga, sabihin natin, non-cash benefits, for example, no, isang turok lang naman ng vaccination, no? Bakit hindi maibigay sa non-UP? Eh sabi nga, lahat naman tayo tao. Lahat tayo pwede magkasakit, no? So, ano ba naman yung ibigyan siya ng libreng bakuna, no? Labang sa trangkaso, no? Pero talagang hindi naipilit, no? Kasi laging pinabandera nila, no? Na wala daw employee-employee-employee, no? Laging ginaganon nila, no? Ina-angle nila sa ganyan. So, siguro pang huling tanong na lang natin, Sir Jevin, no? Bakit nga ba kailangan? No? Kasi gusto natin patambol to. Lahat ng empleyado ng UP dapat sumapi dito sa UP Salary Fight Network. No? By the way, Facebook page po ito, hanapin na lang UP Salary Fight Network. So tanong natin, Sir Jebby, ano bang mapapala ng mga empleyado na sasali dito sa UP Salary Fight Network?
Ah, importante eh na hindi siya bagay na ACAD union lang or yung mga iba pang mga grupo na nagsusulong ng salary fight, tapos siguro moral support na lang yung tulong natin, no? Hindi natin kaya yun eh. Ano ang palaging hinahanap, ano, palaging tinitingnan ng administrasyon, yung mismong mga warm bodies na marami yung may kailangan at isa siyang need, ano, na sumuporta sa salary fight campaign. Kaya nga, isang resolution mismo ng ACAD Union, ito nga GA natin, yung pagpaloob sa UP Salary Fight Network at maging aktibong kasapi nito. As a matter of fact, may technical difficulty tayo for the longest time na sulong yung salary fight campaign. Kasi nga may SSL eh, may salary standardization law. So standard yan, tapos sa ano pa yan, sa Senate, sa Congress pa yan ipupush, ano, hindi yan bagay na. Pero hindi na tayo mag-nitty-gritty yun. Pero kasi may liberty yung UP na mag-tweak at mag-implement ng sarili niyang SG system. Malinaw na po sa atin yun. Kaya yung kampanya para dito ay tagos para sa lahat. Ano, naninindigan tayo for nakabubuhay na sa trabaho at karapatan. At yung salary fight, bahagi lang siya nung magiging contribution natin. Ano, bilang sure. Benchmark doon sa mas malawak at hopefully mas marami pang susuporta sa sahod, both public and private sector, for contractuals and non-contractuals. Ano, kaya ayun, yung sa gayong diwa, inihikayat po namin ng lahat ng mga individual, organisasyon, mga samahan sa UP, ano, na sumapi at yon maging aktibong kasapi din ng Salary Fight, UP Salary Fight Network. Yun.
Yeah. Yes, Ma'am Tess.
Opo. Sir, dagdag ko lang din, no? Siguro kung talagang magbubuklod po tayo, di ba? Kagaya po, di ba, ano, kumpara na lang po natin yung mga nangyari sa guard natin, di ba? Talagang pinaglaban nila kung ano man yung karapatan nila at kung ano yung gusto nilang makamit. So, siguro sa mga, yun din, mga non-UP po natin o mga contractual, sana maging, ano na po ito eh, maging panggising sa kanila na dapat ay magsama-sama na po talaga tayo para ipaglaban ito sa ating administrasyon. Kasi kung parang matatakot lang tayo lagi o kaya parang lagi tayong merong agam-agam na, ay, sali ba ako dyan? Ano ba mapapala ko? Di ba? Wala na lang ako. Baka mamaya matanggal pa ako sa trabaho. Pero kung iisipin nyo po na kung ano man po yung ipinaglalaban nyo, hindi lang para sa inyo yon, para sure. po sa lahat po. So, kung sama-sama natin, di ba, yung mga bosses natin ay pagsasama-samahin natin, iisa lang po yung ating chancellor, iisa lang din po yung ating presidente, di ba? At kung tayo ay maraming bibig tayo na pupunta doon o kay makikiano sa kanya, sobrang powerful po talaga nung, di ba, nung sama-sama talaga.
Tandaan natin na ang listing thing hindi makakawalis kung mag-isa lang siya o ilang piraso lang. Kailangan maramdaman ng UP administration na yumayanig ang Quezon Hall, no? O tayo na nanawagan ng UP salary fight, no? So, salamat sa ating mga pagtuling dito na sana yung ating mga nakikinig ngayon, no? Mag-isip po tayo at tayo sumama dito sa UP Salary Fight Network. Hindi lamang po para sa amin yun, para sa ating lahat, no? Una sa lahat, posible. Meron tayong hiwalay ng charter, UP charter, kaya meron tayong pwedeng gawing sangkalan, no, na hindi nare-restrict ang UP sa pagbibigay ng sahod. Eto nga, no, nakikita natin maraming savings daw na napupunta pa sa time deposit. So, posible talaga. No, so hindi pwedeng sabihin ng UP administration, wala kaming budget. Oo, kasi nakita natin dito na napupunta lang sa backhoe, napupunta sa time deposit, no? Pwede naman sila magpaswerte na maayos eh. So, sabihin natin sa kanila, posible, kaya natin na magpasyerto na mas mataas. Bakit hindi natin ginagawa? No? So sa ating mga nakikinig, no? Sumali po tayo, hanapin ang Facebook page, UP Salary Fight Network, at tayo ho ay mag-subscribe doon. No? Tayo man ano, pansamantala na titigil muna sa ating panayam, no? Sa ating pagbabalik, isa pang umaatikabong ating panawagan tungkol naman sa academic freedom, no? At tunghayan po natin ulit ang pagbabalik ng programang Union, no? At sa ating pagbabalik, sabihin po natin lahat na nandito sa DCUP 1602,
kasali ka.
Union!
Ayan, so welcome po ulit sa ating mga tagkapakinig ng DZUP 1602. Narito po muli ang programang Union, ang programa para sa militante, progresibo at makabayang unionismo. Narito po muli si Sir Rolly De Los Reyes ng All-UP Academic Employees Union Diliman. Kasama ko po si
Miss Tess po mula sa ASAP.
At siyempre, Ma'am Tess, kasama pa rin natin ang ating panauhin. Wala iba po niyang bagong hala na PRO ng All-UP Academic Employees Union Diliman, si Sir Jebby Kitain. Sir Jebby,
gandang araw po sa lahat.
Ayan. So, Ma'am Tess, no, alam natin, ang faculty regent natin na si Sir Carl Mark Ramota, no, ay nagsusulo ng pagbubuo ng komite para sa akademikong kalayaan at karapatang pantao, o sa Ingles, no, a committee on the academic freedom and human rights dito sa ating pamantasan, no? Ito ay system-wide na kinakalat natin na sana magbuo na nito, no? Para saan nga ba itong committee na ito at bakit hindi sinusulong natin to, Sir Jebby?
Yung committee po na sinusulong ni FR, Carl Ramota, gaya nung nabanggit para po siya sa pagsusulong ng ating demokratikong kalayaan, lalo't higit dun sa ating karapatan para sa malayang mag-isip, magsalita, magpahayag ng opinion o bumatikos sa mga kinakaharap nating mga isyong panlipunan. Ano? So bahagi po yan nung pag-foster natin nung kultura natin sa UP bilang malaya tayo mag-research, ano, pag-aralan, kung ano man ang mga gusto nating pag-aralan at paghusaying mga skills sa loob ng UP. So bilang part nun, ano, pinagmamalaki natin sa UP kasi yung critical natin na pag-iisip at pakikialam sa mga panlipunang pangyayari. And we have always been involved in the critical scene in the Philippines. Ano, pero yung reputasyon natin na yun sa UP, we owe it to the way we uphold yung ating prinsipyo ng academic freedom. Kaya sa ganun, marapat lang sa tingin natin no, na nasuportahan natin yung komite na para sa akademikong kalayaan at karapatang pantao. At itaguyod siya para tiyakin, mag-recommend ng mga polisiya at mga programa, magbantay at mga, mag-document ng kung anumang mga nagaganap na mga violations dito. Lahat yon para sa pagpapatibay ng academic freedom and human rights sa ating pamantasan.
Yeah, ano? At alam naman natin kaya natin ginagawa to kasi nga no, nagkaroon ng unilateral abrogation ng UP-DND Accord, no? Base dito sa ginawa ng Duterte. Pero huwag nating kakaligtaan, meron pa rin hong aktibo na UP-DILG Accord at ito sa ating mga pulis, no? Anong pinagkaiba nitong dalawa, Sir Jebby?
Sa bahagi po ng DND Accord at ng UPDILG, importante yung ano eh, yung pagpigil ano or pagbabantay doon sa labas paglalabas-pasok ng mga military and ng police officials sa loob ng campus. Ano, pareho itong dalawa na na supposedly ano mga agreements para protektahan yung ating academic freedom sa loob ng mga ng pamantasan. Ngayon napakarami rin kasi nung mga nagiging pag-violate talaga sa mga kasunduan natin na ito. Ano nito nga lang nakaraan parang mayroon na naman tayong nakitang drone, tama ba si Rolly?
PNP drone
na nalaglag na naman sa loob ng campus. Ngayon, tinatanggi nila na ano daw, na ito daw ay surveillance operation kasi nga matindi na yung pagmatikos natin sa ano eh, sa paglalabas-pasok ng mga military forces and state surveillance sa loob ng campus. Pero kasi kahit yung mismong ganun kasimpleng drone na nalaglag lang, nagtulot na siya ng matinding takot, eh meron na tayong sense ng paranoia. Pero kasi nga naman, grabe yung ano, yung dito nagsisimula eh. Ano, ika nga, yung mga mas concrete na mga action talaga ng harassment sa loob at labas ng pamantasan. Na parang hindi natin masisisi yung UP community. Na kahit sabihin pa natin na aksidentang nahulog itong drone na to sa campus, ano, ay parang matindi yung pag-alma, ano, takot na naramdaman na talaga natin. Kasi hindi naman lugar nga yung pamantasan para sa military and surveillance operations. Kahit yung ROTC, tagal na natin na itinututulan yung mandatory na ROTC. So, yun yung pinoprotektahan ng mga kasunduang ito na hindi tayo ano no hindi tayo lugar para sa dahas, hindi tayo lugar para sa military operations. Ito ay lugar para sa pamantasan, ay lugar para sa malaya nating pag-iisip at pag-foster ng mga karapatang pantao sa loob ng campus.
Yeah. At salamat Sir Jevy no sa pagturing mo doon sa PNP drone na nalaglag no sa Quezon Hall parking lot no. Oo, nais ko iparating ito sa kaalaman ng mga tagapakinig natin. Nagsulat na ho Akademikong Union ng Diliman kay Chancellor Vistan para sagutin anong gagawin niya dito sa nalaglag na drone na to. Papalagpasin na lang ba niya? Kasi ang nakakatawa dito, no, parang ang bilis na nabawi ng Quezon City Police District, yung drone, na wala pa ng investigasyon, no, kung anong nangyari doon sa part na yan. Hindi na pwedeng dahilan na parang, ay, na ano, nahangin lang, no, na, ayun na sinasabi, no, na ihangin lang daw, no, ano masasabi mo doon, Ate Tess, no, nahanginan lang daw, kaya napunta sa Diliman, parang, totoo ka ba dyan?
Nagulat nga rin, sir, di ba, lahat po ng mga staff din, eh, nagtaka bakit nga daw may drone, di ba? So, yun yung ano dun eh. Kasi iba talaga ang impact, sir, pag sinabing kapulisan eh. Diba? Kasi sir, ngayon, sa totoo lang, sa mga community, dalo din sa amin, labas-masok talaga yung mga police. Talagang pag gusto nilang manghuli, talagang huli talagang dire-diretso. Walang ano talaga. Walang
paalam.
Walang paalam. Kaya nga nagtataka ako, sir, di ba, nung nagkaroon tayo din ng pagpupulong. Parang ang sinasabi nga ay dapat dumadaan to sa proper way. Dapat dumadaan muna sa barangay. Pagkatapos sa barangay, kailangan may ano din ng sa UP para kung sakali manghuhuli sila, may kasama na, di ba, na taga-UP. Pero ang nangyayari kasi, sir, sa amin na lang din, talagang diretsahan talaga, sir. Kinukuha talaga yung tao, as in. So, pagdating dun sa presinto, sir, ginagawa din nila. Parang, may pang-bail ba kayo? May pang-bayad ba kayo? Pag may pang-bayad kayo, pwede kayong lumabas. Pero kung wala kayong pang-bayad, stay kayo dyan, di ba? Eh, sa ano din, sir? Sa
extortion yun, ate, ah. Extortion.
Pera.
Sa Arboretum, sir, di ba? Ganyan din ang nangyayari. Nung nag-meeting din po kami nila Sir Jerry Lanusa, ganyan din po yung kinakatakot din po sa Arboretum kasi di ba para nagkaroon po sila ng kampuhan doon. Yun, kaya parang ang ano din po nila, paharamdam din po nila, dinumero din yung kilos nila. So, yun, di ba? Yun yung mahirap, sir, kapag ka talagang naisip mo na, ay, kapulisan, iba na talaga maano sa isip nyo ngayon, di ba? Yeah. Gaya nang nangyari nga, sir, sa Nabotas, di ba? Nagkaroon na naman ng ano, yung bata na nabaril nila na...
Oh,
di ba? Mistaken
si Jemboy. Si Jemboy yun.
OFW pa yung nanay niya, sir. Diba?
Nakakaawa yung sinabi nga na parang nagpapadala ako dito para sa kanyang pag-aaral. Ayun pala, no? Para sa mukhang paligid na lang niya.
Diba, sir? Parang ganun. Yun yung... okay sana, sir, kung ang mindset natin na pagkapulisan ay maganda ang ano nila, diba? Ang parang appearance nila sa atin. Pero kasi ngayon, sir, ang nangyayari na kapag naisip na kapulisan ngayon, iba na ang dating sa atin ngayon. Kaba na, diba? Hindi kagaya dati na, ay, magsusumbong ako sa police. Ngayon, hindi na, hindi na yung maiisip mo. Maiisip mo, magsusumbong ba ako?
Oo. At gusto nating patampukin ulit. O, na nagsulat na tayo kay Chancellor Vistan para magpaliwanag no, anong gagawin niya dito sa drone ng PNP no, na nalaglag sa Quezon Hall. Wala pa rin ho siyang reply hanggang ngayon. Inaantay po natin, Chancellor Vistan, kung kayo po ay nakikinig. No, nag-aantay po Akademikong Union sa inyong response tungkol dito sa nangyari sa PNP drone. No, palalagpasin na lang po ba natin ito, no? Pero kaakibat nito, Ma'am Tess at Sir Jevy, no? Nakakalungkot na ang bagong talaga nilang Vice Chancellor para sa komunidad, no? Si Roel Hamon, no? Ay talagang mukha ng hahamon, no? Sa ating mga maliliit na mga empleyado. Unang araw pa lang Ate Tess ng nito ni Vice Hamon, no? Ay talagang binaklas na niya yung kampuhan ng mga gwardiya, no? So imagine natin mga kasama, mga tagapakinig, no? Ganito ba ang Vice Chancellor na gusto natin para sa UP Diniman, no? Imagine, Vice Chancellor for Community Affairs ka. Ang unang mong ginagawa ay magbabaklas ng mga maliliit na tao. Una sa lahat, yung mga gwardiya. Binaklas niya ang mga kampuhan doon. Pangalawa, ito lang, no, sa Malantik Bukit, no, pinagbabaklas na rin niya, no, itong mga sinasabing illegal daw na nandito sa naistruktura dito sa UP, no. Sana merong dialogo man lang, no. Wala hong pasintabi na ginagawa ito ni Hamon, no. So, ano ba UP Diliman? Diliman, ganito ba ang mga Vice Chancellors ninyo? Ganito ba ang gusto niyo para sa UP Diliman na parang nagkahari-harian na lang kayo? Nasaan ho ang inyong simpatya? Ang inyong malasakit para sa ating mga maliliit na empleyado. Mukhang wala akong ganito si Hamon eh. Wala siyang puso para sa mga empleyado ng UP. Sana makinig po kayo. Sana panawagan po namin mag-explain kayo bakit ganito ang ginagawa ninyo sa ating mga maliliit na mga empleyado. Samantalang ang PNP drone, no, nakuha na lang ng UP, ng QCPD, no, ng Quezon City Police District na walang anong-ano. Ano masasabi niyo po dyan, Ma'am Tess at Ma'am Sir Jevy?
Si Sir Jerby po muna siguro.
Ay, sir. Opo, babanggitin ko nga rin sana kanina ito eh, grabe yung, ito yung mismong importansya, bakit nananawagan tayo ng komite para sa academic freedom at ano, defense ng human rights. Ano yung pag-demolish na to sa mga, kasi itong kampuhan ng mga gwardiya na to, hindi lang siya basta nakakampo dyan eh, hindi lang siya tambayan. Ano, o inaakusahan sila na kung ano-ano mang ginagawa dyan. Ano, mga ano na lang yun eh, mga excuses na lang para talaga, ito ay simbolo ano nung expression nila nung kanilang karapatan bilang mga gwardiya. Ano nung mga panahong sila ay nakikipaglaban talaga para dito. Ano so, walang dahilan para bigla itong buwagin at i-demolish nung wala man lang maayos na usapan. Ganito na ba tayo sa campus ngayon, no? Basta na lamang maninira ng mga gamit nang hindi nakikipag-usap. Taliwas siya doon sa ganung prinsipyo eh. Ano ng academic na freedom natin. Yeah. Hindi lang 'yun pag sinabing academic freedom, hindi lang yung sa loob ng classroom. Ano pa yung pagprotekta siya doon sa mismong komunidad natin sa UP na ito ay nananatiling ligtas na espasyo para sa bawat constituent. Kung nabalitaan natin na basta na lang ano no demolition agad yung ipapatupad nito ni Ramon ano dahil daw ano illegal na mga istruktura sa loob ng campus eh matagal na nandiyan yung community eh no matagal na silang nakatira diyan kaya ayun sa tingin ko itong mga ganitong mga paninira, demolition, ano ay hindi sumasalamin dun sa principles natin na ina-uphold sa loob ng universidad. Ano, napakadami na ng mga ganitong issue sa kasaysayan natin sa UP at napapanahon na talagang maaksyonan ano hindi pwede yung basta na lang hindi tayo kinokonsulta hindi tayo kinakausap ano hindi tayo binabalitaan sa kanilang mga updates ano nila yun eh responsibilidad nila sa kanilang pinamumunuan ano na bukod yeah, na kaya, magpaliwanag, ano, ay magprotekta sa atin.
Kaya nga niisip ko, no, Chancellor Vistan, ganito ba ang itsura? Ito na po ba ang mukha ng literato ng UP Diliman, no? Talagang kamay na bakan na walang pakialam sa mga taong maliliit, no? Ma'am Tess, ano masasabi mo?
Siguro sa akin, sir, wala naman pong matigas na tinapay kapag, di ba, parang kung talagang merong pag-uusap, parang, di ba, parang bago nyo sana ginawa. Kasi yung mga guards, sir, ang alam, pagkakaalam ko, kaya lang din po sila nandun pa yung kampuhan nila dahil meron pa po silang inaantay, di ba, na pinaglalaban. Yung kanilang natitira na sweldo na hindi nabayaran ng dating agency at saka parang may mga benefits pa yata sila na hinihingi pa. Kaya po nandun pa yung kampuhan. So siguro mas maganda sana, sir, na parang nagtanong muna o kaya kinausap muna o ano bang, di ba, parang ano bang, bakit kayo naka-stay pa dito? Ano pa ba yung gusto nyong mangyari? Sana yung ganung sistema lang muna, sir, para, di ba, parang okay lang din po both side na, sige, kung ganyan rin lang na may pinaglalaban kayo, baka naman pwedeng ayusin natin ang ganito. Alam nyo, yun yung magandang usapan sana, sir. At dun din po sa demolition din, sabi nila, sir, di ba, parang may memo doon. So, sana, bago po pinalabas yung memo, o kung sakali man, sana yung memo, sinabi na rin po doon na bago po yung magbaklas ng mga, ng mga bahay, sana inano po muna na, o pag-usapan muna natin, ano ba yung magiging relocation nyo, di ba? Ganun naman po yung kagaya po yung nangyari doon sa sunog, di ba? Diba, nagkaroon din po ng, diba, nakipag-usap din po doon si Chancellor at nakipag-sabi na, anong gagawin natin, saan ba ilalagay itong mga nasunugan. So, ganun. Kasi wala pong, kung marahas po talaga yung mangyayari, wala pong, magkakaroon ka lang talaga ng maraming kaaway. So, why not na pag-usapan, diba, para mas lalong mas makakaluwag sa ibang tao, mas makakaluwag din po sa inyo, diba?
Kaya ramdam natin, Ate Tess, mukhang itong si PC Ruel Hamon, wala siyang malasakit po, no, sa mga tao, no. Wala siyang puso, no? At sana mapakinggan nila yung ating mga panawagan, magpaliwanag bakit ganito na ang mga, imagine mo ilang araw ka pa lang, yan ay yung mga pagkilos na nangyayari sa atin. So Chancellor Vistan, ganito ba ang itsura ng literato na gusto mong mangyari sa UP Diliman, no? Ibang-iba siya kay Chancellor Mento. Kaya makikita natin, no, lalo magkakaroon ng kumpara, no, doon sa liderato mo at liderato ni Nemenso. Kasi kay Nemenso, makatao lahat ng tao, ng mga opisyalis. Ngayon, wala. Wala akong nakikitang puso sa mga opisyalis ng UP Diliman. No? At meron pa ba tayong mga kwento at datos sa kaganapan sa loob ng komunidad ng UP na nagpapatampok dito sa seguridad sa loob ng pamantasan? Nakakalungkot yung mga kwento natin ngayon. No? Kasi kung mismo liderato ng UP ang nagkakaroon ng ganitong security issues, no? Ano pa, no, ang mapapala natin, no, panating dito sa sinusulong natin na Academic Freedom and Human Rights Committee, no? Ano pa ba? May mga datos pa ba tayo o kwento na masasabi tungkol dito? Bakit ba natin hinihiling ang Committee on Academic Freedom and Human Rights?
Siguro ako, Sir Rolly, no? Kasi, well, kapag familiar na tayo, no, pag sinabing UP, sasabihin ako, ano yan, aktivista yan, no? Kaya, yung red tagging mismo sa loob ng campus, hindi na nga yung pagiging aktivista, kasi maganda yun, no? Kaya lang, minsan, talagang tinatawag tayo mga terorista, no? Babansagan tayong mga NPA, nararanasan niya ng marami sa atin. Sa cultural scene, no, kaya mismong mga AFP, kaya ito yung danger, kapag ginahayaan natin na may mga uncritical na mga puwersa ng estado na ginagamit yung ating campus o naglalabas-pasok lamang. Danas ko rin mismo, Sir Rolly, actually, nung kahit nung estudyante ako, sa ngayon nababalitaan ko pa rin, minsan sa mga NSTP na klase, iniimbitahan yung mga police, at sa slides nila, nakalagay talaga yung mga organisasyon ng mga kabataan, mga, hindi ko lang sigurado kung yung union natin, napalagay na rin doon, no? Pero nakalagay at sinasabing mga NPA daw. Mm-hmm. Anong klaseng ano yung danger nung ganun, no? Ngayon, bukod dun kahit ikaw, Sir Rolly, no, naranasan mo rin itong nakaraang job fair.
Yes.
Yung panghihimasok ng military sa inyong job fair. Ano, so dagdag pa dito sa pagde-demolish, ano, dagdag pa sa lahat ng ito na puro takot. Ano, at paano ba naman tayo makakapag-aral ng maayos sa ganitong takot? Na hindi lang din pananakot eh. Na kung saan ina-actionan mismo ng mga legal at mga extra-legal na harassment sa atin. Pagsasampa ng kaso kay Professor Melania Flores, ano mga gawagawang paso na malinaw sa ating atake sa unionismo at ano, pakikibaka sa campus. Ano, even historically, yung atake sa UP goes way back, ano, ng case in point, ano, Sherlyn Kadapan and Karen Genio, yung mismong pagdukot sa kanila ng mga puwersa rin ng militar at ng kapulisan noon pa noon. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila na napapalitaw, ano, at nakakatakot sa community ng UP na may ganito na mga nangyayari. Kaya ganun na lamang talaga yung importansya, yung urgency ng pag-defend sa academic freedom sa loob ng kamantasan.
Salamat, sir.
Kailangan, sir, may part to, sir.
Oo, kulang pang ating oras. So, panghuli na lang po, Sir Jebby, ano ba ang ating mga huling mensahe mo na lang sa ating mga tagapakinig, sa ating administrasyon, no, regarding dito sa academic freedom?
Sa administrasyon po, syempre actionan naman, ano, na maprotektahan yung constituents. So, yun yung ano nila eh. Ano, yun yung pinaka-responsibilidad bilang mga tagapamuno sa UP system. Ano, sa Diliman pa lamang at anong mga nababanggit natin, ano, paano pa sa buong UP? Ano, sa mga mas iba pang naaabot. May relatibong bagal kasi yung ating administrasyon sa pagtugon. O kung hindi pa nga bagal, baka pag-iwas pa talaga na magpaliwanag at umaksyon sa immediate needs ng UP community. And the political condition demands not just a certain level of reaction or reactiveness, but proactiveness in defending the UP community. Ngayon, yun yung panawagan ko sa ating administrasyon, ano, na maging aktibo, maging proactive sa napangunahan na, no, na marespeto yung mga kasunduan, ano, at talagang maglunsad ng mga magbigay ng mga avenues para sa na matulungan tayo sa hindi yung sila pa mismo yung gigiba sa ating mga ano democratic spaces sa campus.
Yeah.
Sila pa yung nagiging kalaban natin. Hindi naman dapat. Sa ating mga tagapakinig, ano, nananawagan tayo syempre na ano, na suportahan yung pagtatayo nitong itong committee para sa academic freedom and human rights. Meron din po tayong petisyon na para dito. Kaya po inimbitahan ng lahat na pirmahan din yung ating petisyon na yun. Dumahok din sa ating mga protesta, sa mga kampanya, pareho kapwa sa salary fight at sa Committee on the Protection of Academic Freedom and Human Rights.
Yan. Maraming salamat, Sir Jeffy. We'll have a part 2 of this, sigurado yan. No? At mukhang itong dalawang pinatatampok natin na kampanya, mukhang kailangan ng hiwalay na episodes with an S. No? Kaya Ate Tessa, asahan natin, no, makikita pa natin si Sir Jeffy at ang ating mga iba pang resource speakers, no, regarding dito sa ating mga isinusulo na kampanya. No?
Yes,
so, salamat po, Sir Jeffy, ulit sa inyong
pag-sir.
Salamat po. Salamat din po.
Ayan. Update sa tayo sa ating mga issue, no? So nananawagan po ang All UP Academic Employees Union, Diliman, ng tulong para sa mga komunidad na nasalanta ng bagyong Egay at Falcon. Ang kanilang pangangailangan ay pagkain, tulad ng bigas, canned goods, noodles, bottled water, at gatas pambata. Maaari din po magpadala ng sabon, sanitary napkins, gamot sa sipon at diarrhea, flashlight at kumot. Maaari po nating dalhin ang mga donasyon na ito sa ating opisina sa ground floor ng Vinson's Hall. Para po sa cash donations, pwede po kayong magdeposito sa GCash 0995-063-3871. Ulitin ko po, GCash 0995-063-3871 o sa Security Bank account number 0000-419-93888 sa pangalan po ni Criselle De Laza.
Magkakaroon po ng National Council Meeting ang All UP Academic Employees Union sa UP Los Baños sa Agosto 17 at 18, 2023. Dito po tatalakayin ang mga tunguhin na akademikong union sa harap ng mga balakid sa liderato ng pamantasan at ng ating bansa.
At panghuli po, dito po sa sinasabi natin nating UP Salary Fight Network, magkakaroon po ng mobilisasyon sa huling araw ng Agosto, August 31, sa Board of Regents meeting sa Quezon Hall kung saan patatampukin natin ang UP Salary Fight Network sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaakibat din ito ay paglaban sa mga sistemang nagpapabagal sa pagpapasweldo ng mga kontraktwal sa ating pamantasan. So yun po atin, kita-kita po tayo sa Quezon Hall, 8 a.m. August 31. So Ate Tess, no, tayo magbababay na, no, sa mag-iba na po tayo ng mga miyembro, i-like po ang FB page ng All UP Academic Employees Union Diliman at National para sa mga updates. Sabay-sabay po natin sabihin, no, magpakilos, manawagan, mag-ibita, lahat po tayo sabay-sabay po natin sabihin,
manindigan na,
mag-unyon na.
Kawanit tayo!
Reps tayo!
Guru tayo!
Unionista tayo!
Ang kwento ng isa
ay konektado sa kwento ng iba.
Patuloy tayong tumindig at manindigan para sa isang pamantasang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan.
Tapak UP! Tapak All UP! Tapak Union!